tas ir tā kā kārtais punkts, kas apliecina, ka šī tēma virzīsies uz priekšu soļiem. Nu, ir kā ir taisnība, ka tas ir Amazon, kā mēs zinām, jau tagad točna visu, ko mēs ieliekam internetā, bildītes, vienalga kas, tas tur paliek uz mūžiem. Viss, ko mēs ieliekam internetā, ir publisks. Bet tas tā jautājums tiek cilvēts tādēļ, ka mēs faktiski sākam dzīvot arī vairāk sociālajos tīklos un komunicēt un komentēt un laikot un visu kaut ko darīt. Un vienā mirklī dzīve mainās un mēs tā kā gribam izdzēst sevi no šī kaut vai vienalga sociālā tīkla vai kaut kādas vietnes. Un tā kā mēs to mēģinām darīt, tad mēs secinām, ka tas nemaz tik viegli, nu, mums nesanāk.
Jo vēl kādam ir paticis, viņš ir laikojis un tā tālāk, un tas ir arī, atrodams arī citur.
Arī tas, bet ir vairāk tā kā marketinga, tā kā lieta, kad visi šie lielie internetu milži, viņi grib zināt visus tavus patikšanas un visas tavas lietas, tie tā iemesla dēļ, lai tev labāk pārdotu kaut ko un rādīt tieši tev piemērotākas reklāmas. Eiropas Savienība jau kādu laiku virz uz priekšu likumdošanas tādu kā ietvaru. Angliski tas ir opt-out, jeb tiesības tikt aizmirstam, kas saka, ka pakalpojums sniedzējs, ja viņš tevi paņem kā lietotāju un dot tev visas tiesības tur darboties un sarunāties, tādī mirklī, ka tu gribi izstāties no šī pasākuma, viņam ir jāizdzēš, jādod pirmkārt tev tiesības to darīt, jebkurā gadījumā, bet otrkārt arī pēc pieprasījuma jāizdzēš, piemēram, šīs bildes vai arī raksti vai komentāri, kuri tev tā kā nepatīk vai visi pēc būtības.
Šoreiz runa ir par Google meklētāju rezultātiem, kas atrod kādu rakstu, un mēs zinām, ka, piemēram, arī Latvijā, es domāju, tāda persona kā Elīna Egle, kur ierakstot meklētājā, var atrast dažādas interesantas bildes un ar skandālu saistītās, un rakstus arī labprāt gribētu, lai šīs dzīves posmas internetā, nu, pazustu vieno viņas vārdu uz vārdu ierakstīšanas Google meklētājā. Viņai tagad ir tādas tiesības prasīt Google, lai viņi izdzēš?
Tur tas ir, nu, nav tik vienkārši un viennozīmīgi tas jautājums, tāpēc, ka pēc būtības tevi tiesības prasīt, lai tevi izdzēš no datu avota. Respektīvi, arī šobrīd, jā, Latvijā, es redzu, ka tur ir kaut kāds nomelnojošs, apmelnojošs dati par manīm. Es varu ziņot, mums var ziņot, www.drošiinternets.lv, un tur ir cilvēks, kurš saņem šo ziņojumu, apskatīsies, jā, tiešām izskatās, ka tas nav labi, un vērsīsies pie šī datu avota,
vai pie oriģināla avota.
Pie oriģināla avota, jā, vai tas, nu, identificēs viņu, un tad vērsīsies pie viņa, vai nu hostings tas būs, vai tas, kurš to izvietojas, un vai tas būs Latvijā, tad vērsīs pie tā, ja tas būs ārpus Latvijas, tad nosūtīs attiecīgu organizāciju tajā valstī, lai viņi šo jautājumu risina. Tāds modelis vai mehānisms ir iestrādāts jau. Tie ir cīņā ar dažādiem nelegāliem gadījumiem internetā un tie ir tādam ļaunprātīgām nomeldošanām.
Bet šis Eiropas Savienības tiesas lēmums, viņš patiesībā saka, kad ir jāizdzēš no meklēšanas rezultātiem. Oriģināla avotam jau viņš informāciju neliek dzēst.
Jā, tas ir tā kā nedaudz, nu, amizanti varētu tā kā teikt, bet mēs kā saprotam, ka meklēšanas rezultāts ir tas, ko cilvēks ierauga, nu, meklējot līdz oriģināla avotā, viņam vēl tur vairāki klikši tālāk ir. Un, arkal, ja tu neesi Google, tad tevis nav vispār, nu, it kā pēc būtības tev dzēst no oriģināla, bet pēc fakta, nu, tu var palikt oriģinālā, bet tev neviens nekad mūžā neieraudzīs, tikai tāpēc, ka Google tu neesi. Bet Google ir gadījumi, kur ar ties lēmumu viņiem ir noteikts lietas vai nu jāizdzēš, vai arī nevis jāizdzēš, bet jābloķē piekļuvai noteiktās valstīs, piemēram, Vācijā nacistisko simbolu lietošana ir aizliegta, un tad viņi viņus tā kā ļāva.
Vācijā to Google nevar atrast.
Jā, tā tas ir. Un noteiktus tādus kā zīmējumus, kas ir aizliegti.
Vai daudz vēlas, lai izņem rezultātus no meklētāja? Piemēram, Latvijā bieži pieejams vēršas?
Latvijā pie mums nevērš, tāpēc, ka cilvēki uzskata, tas nav iespējams, nu, idejiski. Šis tiesas lēmums vienkārši tā kā paziņo, ka vispār jau tas ir iespējams, un tehniski, protams, ka tas ir iespējams. Jautājums, vai tas Google pārāk nenoslogās, ka viņam vajadzēs turēt darbinieku milzīgu armiju, kas nodarbosies ar lietotāju datu dzēšanu un meklēšanu viņu. Varbūt tās, bet tehniski to var izdarīt. Praktiski tas ir, nu, tas ir internets, par ko mēs runājam. Tas ir, tur nedrīkst aizmirst to mirkli, kad es to bildīti ieliku, ko es tur vakar ballītē nofačēju, ne pie pārāk skaidras apziņas un visus, un tas ir visur. Un es tam vairs netieku klāt, lai izdzēst. Un tiešām labprāt gribētu, lai tas neparādās manā vēsturē, tā, kad darba devējs skatīsies par manīm datus internetā.
Jā, šis ir Eiropas Savienības tiesas lēmums, kas uzliek Google ASV uzņēmumam par pienākumu izdzēst šos datus tieši par šo spāņu cilvēku. Kā tas tālāk notiks? Vai Google šīs saistības ir obligātas, vai viņiem būs jāizņem rezultāti un attiecīgi tad citiem cilvēkiem arī tikai pēc tiesas lēmuma viņi var pieprasīt Google, lai par viņu nevēlamā informāciju meklētājā neparādās?
Es domāju, ka tam jābūt ir tiesas lēmumam. Es tā kā vairāk, ka šī gadījumā skatos ne cilvēku pusē, bet uzņēmumu pusē. Bet ir praktiski, kas vienkārši ikdienā darboties, es saprotu, ko nozīmē ieviest mehānismu uzņēmumam, kas dod spēju viņam kaut ko šādā veidā izdzēst. Okay, labi, Google ir liela, Google ir tur, nu, viņam ir pietiekoši daudz naudas, lai ieviestu dažādus mehānismus. Bet ja mēs to skatāmies likumdošanas ietverā, kā jā, minētajā opt-out, ko Eiropas Savienība uzsver, ka viņi virzīs, tad tur tas attieksies uz pilnīgi visiem uzņēmumiem. Tas var ierobežot Eiropā uzņēmumu iespējas tā kā, nu, strauji attīstīties, jo viņiem paralēli iespēja reģistrēties un komunicēt savā starpā būs jārada vēl milzīga programmatūra blāķis, lai dot iespējas izdzēst to visu ārā arī.
Tad tie būs liela apjoma, ar kuriem Google būs jātiek galā.
Nu, jā, tā tas ir, ja to ļaus tā vienkārši katram, tad jā, tad tas būs ļoti liels apjoms.
Kā ar citiem meklētājiem, Google jau nav vienīgais vadošais, jā, bet nav vienīgais, ir vēl Yahoo, Bing un dažādi citi meklēšanas rīki un programmatūras.
Jā, tas ir, teiksim, dīvaini, ka tas attiecas tikai šādu mazu spektru, it kā vienu konkrētu uzņēmu, vienu konkrētu meklētāju, bet internets pēc fakta šobrīd ir tāds, ka, nu, Google ir tur tik dominējoša šajā tirgu ar savu meklēšanu, kad tie pārējie vienkārši tie tikai daži procenti no visa.
Vai mēs varam teikt, ka ir tā kā atvērta tā kā Pandoras lāde vai tieši otrādi, kā saka Eiropas Savienības komisāra Viviana Reding, ka tiesas spriedums apstiprina vajadzību datu aizsardzības noteikumus izvilkt no, kā viņa pats saka, digitālā akmens laikmeta. Tas ir solis uz priekšu vai solis atpakaļ?
Grūti spriest. Es tā kā nedaudz pret opt-out principiem, tāpēc, ka es tehniski apzinos, cik tas sarežģīt, bet no cilvēciskā viedokļa, no personiskā viedokļa, es saprotu, ka jā, ka it kā to vajadzētu tomēr virzīt uz priekšu, un vismaz lielākajiem uzņēmumiem, lielākiem tiem, nu, Facebooks draugiem, piemēram, vēl kaut kādiem, ka viņiem būtu jādod iespēju lietotājiem ne tikai parakstīt 10 tūkstošu lapas pušu piekrišana, kad viss, ko viņi dara, piedara korporācijai, bet ka viņiem ir tiesības arī tikt no šīs sistēmas ārā, kādreiz savā dzīves laikā, pilnīgi legālā un mierīgā veidā. Šobrīd tā, ka tu paraksties ar ķeksīti, ok, es akceptēju, un tad tas dokuments, ko tu paraksti, ir mazā fontā, viņš ir biezāks kā Latvijas Satversme, un saprotiet, kādas ir iespējas tev cīnīties tālāk par to visu.
Jā, tas nozīmē, ka šie noteikumi attieksies arī uz portālu Draugiem LV, un attiecīgi tad arī tur cilvēki, arī ir ar Draugiem LV problēma, cilvēki nevar par sevi visu izdzēst un aptā izmirsti.
Draugiem LV vietnē īsti nav problēma, bet ir bijuši ik pa brīdim gadījumi tiešām, kad ir mehānismi, lai dzēst saucamos viltus profilus, visādas apmēlnojošos profilus, un tāds ziņojums ienāk, un tad mēs operatīvi reaģējam, tā sadarbība diezgan veiksmīga, lai izdzēst. Viņam arī pašiem sava sistēma, kā tā veidā, ja tas ir ļaunprātīgi noticis. Ja tas ir, es vēlos, jo man nepatīk, kā tas izskatās, bet it kā nekā ļauna tur nav, tad tas ir tāds divdomīgs lēmums, vai tad portāls izdzēš to ārā, vai arī viņš tomēr atstāja iekšā un uzskata, ka tas ir tiešām kā grāmata ar lapām, un viņa tur ir, un tajā lapā nekā ļauna nav, mūsuprāt.
Ir vēl kādi svarīgi datu aizsardzības privātuma jautājumi, ko mēs varam sagaidīt, ka Eiropas Savienība tuvākajā laikā risinās, un kur būtu jārisina?
Jā, ir protams, mākonis. Mēs esam sapratuši, ka turēt uz kompja cietā diska, dator cietā diska nav droši, viņš var nokrist un saplīst, un visa mana dzīve, visi mani dokumenti, viss mans mūža veikums izbeigsies. Ko es daru? Es lieku to visu mākonī. Es to lieku, kurš mākonis mums ir. O, nu, piemēram, Dropbox vai, piemēram, Google Drive. Tas nozīmē Amerika. Tas nozīmē, ka es visu savus finanšu informācijas, visu savus datus, Eiropas Savienība ļoti to skatās, glabāju šobrīd Amerikā, Amerikas uzņēmumā, kuriem ir cita likumdošana, un viņiem viņu valdība paprslūdzu, mums tur aizdomīgi dodiet visu šurpu, un sanāk manus visus dokumentus, Eiropas Savienības iedzīvotāji vai uzņēmēji vai firmas, atdod pēc pieprasījuma kādam citam, tas ir ļoti būtiski, jo viss glabājās tagad no datiem, no visu mākonī. Viens ir vēl šie privātie dati, vēl šie finanšu un uzņēmu dati, un tas ir jautājums, ko Eiropas Savienība tā kā ļoti uzsver baidās, vai mēs tā drīkstam Amerikā visu glabāt.